Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise God! Isang masaya at punong-puno ng lakas na palakpak nga po para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pumalakpak ang masaya! Pag masaya, magandang tingnan! Amen! Nako mga kapatid, huwag niyong ipababasa sa kaaway na may labanan kayo ngayon. Amen! Kung may labanan po man kayo ngayon, labanan man ang relasyon, labanan man ang pinansyal, o anumang uri ng labanan niyan, huwag niyong ipapahalata. Madalas ko pong sabihin, hindi kayang basahin ng kaaway ang inyong isipan at laman ng inyong puso, pero kaya niyang basahin ang inyong kilos at kaya niya hong maintindihan ang inyong salita. Sabi nga po ng Biblia, napakahalaga ng ating mga salita. What you say is what you get. What you action is what you get. Dahil ang mga Kristiyano nabubuhay sa pananampalataya na hindi nakikita ng mga taong walang pagkakilala, tayo po'y nakakakita ng pag-asa sapagkat buhay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nanatiling patay. Alam po nating may magandang gagawin araw-araw ang Diyos. Amen! Alam mo, pagising natin sa umaga, kapag mine-meditate natin, nabuhay ang Diyos. Hindi siya nanatiling sanggol sa sabsaba na nakikita po natin sa kalsada na inilalako at nakikipagtawaran, ibinebenta. Hindi siya nanatiling nakapako sa krus, nakahiga sa higaan. Ang Panginoon, pagkaraan ng 3 araw ay ginapi ang kamatayan upang ang lahat ng namamatay na pag-asa ng ating buhay ay mabuhay sa pangalan ni Hesukristo. Amen! Amen po ba? Kamusta po kayo? Sasabihin niyo po, mas mabuti kaysa dati. Ano ho? Huwag niyo sasabihin, eto, battle. Eh talaga naman ho, kasama na sa buhay yan, kalakaran na yan. Ako ho, kasama sa motivation ng aking mga anak. Anak ang buhay, mga anak ang buhay ay hindi laging maganda at masaya. Humanda kayo na minsan, kapag sobrang napakasaya mo, minsan may kaakibat na susunod na lungkot yan. Dahil sabi ng Bible, there's a time for everything. May panahon sa bawat pagkakataon. May panahon ng lungkot, may panahon ng saya, may panahon ng pagsasama, may panahon ng paghihiwalay, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot, may panahon ng pagbuno, pagbuo, may panahon ng pagwasak. Kaya tandaan po natin, hindi po tayo makakaiwas sa realidad ng buhay. Amen. Common life. Ano yung common? Common, kasama dyan ang kagipitan, sakit karamdaman, di pagkakaunawaan, mga kalituhan. Amen? So dapat aware tayo doon. Hindi ka na dapat nabigla. Kala ko ba pag naging Kristiyano na, wala nang ganito, wala nang ganire. Meron pa rin. Ang napakalaking kaibahan lang, dumadaan ka sa common life. Dumadaan ka sa reality, pero kaya mong i-overcome sapagkat alam mo, common man yan o anumang laban nito ng buhay, mapagtatagumpayan sapagkat 2,000 taon ng nakakaraan, pinagtanggol ka na ni Jesus sa labanan mo ngayon. Amen? Come on, pumalapa ka mga champion! Glory to God! Glory, 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 glory to God! At alam niyo ba na sa panahong ito ay kailangan ho, ay huwag nating hayaan na yung apoy ng paglilingkod, apoy ng pagmamahal sa Diyos, apoy ng kasigasigan, huwag hong mapatay, huwag mabumbero. Huwag niyong hayaan na yung naglalagablab at nag-aapoy na pag-ibig natin sa Diyos, e ipahipa natin sa mga problema. Yung paglabas mo dito, tsak na... Ako ha, masama lang makipagpustahan eh. Paglabas nyo dito, tsak malakas kayo eh. Amen? Nag-e-expect ko ba kayo lalakas? Ay, kapag di ka nag-e-expect na lalakas ka, di ka lalakas. Wala hong pumunta sa simbahan na hinihanda ang sarili, na umasang siya'y lalakas, na uuwing gapi. At tinitiyak ko sa inyo, wala ni isa man na lalabas sa lugar na ito, maging sa FB Live na nakikinig ngayon, na matapos mapakinggan ang kanyang mensahe, ay hindi lalakas. Awit pa nga lang, lumalakas na tayo, edi wala pa yung salita na yan. Pero ang isang gagawin ng kaaway, yung nag-aapoy sa puso mo na lakas ng pananampalataya, ng kasigasigan, ng pag-ibig, hihipan niya yan. Hihipan niya yan ang mga nakakainis na sitwasyon, nakaka-discourage, pakikita sa iyo mga bagay-bagay na negatibo para ano? Para mawalan ka ng gana. At ang isa po sa napakalaking sandata ng kaaway sa panahon ngayon ay walang iba kundi ang takot. Sino rito kahit minsan sabuhin niya hindi siya natakot? Walang sumagot. Ibig sabihin, sa FB Live, sa inyo ba ni minsan sa buhay niyo hindi kayo natakot? Sumasagot sila, nadidinig ko. No. Comment na lang po kayo. Comment naman kayo para ganahan tayo na kayo na ang participation natin maabot ng 2,000 hanggang 6,000. Comment kayo. So, nagkakaintindihan tayo. Kristiyano at hindi Kristiyano ay dinadalaw ng takot. Dalaw lang, hindi tinitira ng takot. Dahil kung ikaw ay tinirhan na ng takot, hindi ka Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano ka ba? Sabihin mo, dalaw lang yan. So kapag dalaw lang, aalis yan. Sandali lang. Huwag mong patirahin. Huwag mong lagyan ng bahay. Amen ho ba? Kayong mga nasa FB Live, dalaw lang yan. Huwag niyong patirahin. Sabihin niyo, amen. Comment, amen. Ayan, para ganahan ako na mayroon 2,000, 3,000, hanggang 6,000 na manunood ngayon. So yun ang ating talakayin. Para paglabas natin sa lugar na ito, anumang uri ng pananakot ng kaaway ay hindi makapanirahan sa buhay natin. Conquering fear. Everybody say, fear. So isa yan sa nilalagay ng kaaway sa buhay natin para mapatay yung apoy ng ating paglilingkod. Matthew chapter 8, verse 23. Jesus calms the storm. Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us! We're going to drown! He replied, You are little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Isa pa pong verse, 2 Timothy chapter 1 verse 7, New King James Version. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of a sound mind. The Lord will bless the reading of this passage. Conquering fear. Sino rito galit na sa takot? Eh, wala nang ginawa tong kaaway, kundi takutin tayo ng takutin. Oo, may nakakatakot. Pero sabi ng Panginoon, fear not. Diba? Nakakatakot naman talaga yung kalagayan nito eh. Bakit po? Nung sila'y kalmadong namamasyal, inaamoy-amoy ang sariwang hangin, habang niyuyugyog ng dalisay na panandalian pong alon-alon na talagang nakakasarap sa kanilang pakiramdam, eh bigla na lang nagkaroon ng napakalakas na bagyo, ano pa talaga naman ang alon at hangin ay napakalakas nito. At talagang sabi ng mga disipulo, Guro, di nyo ba alintana? Lulubog tayo! Sino hindi matatakot nun? Nasa gitna ka ng laot, ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, halos bumaligtad yung bangka mo. Di ba nakakatakot yun? Normal? Amen? Normal na matakot ka. Ako nga Paris Wheel, natatakot eh. Di ba? Normal. Papasok sa isip mo, baka mamatay na ako, baka lumubog ako. Kahit nga marunong ka lumangoy, matatakot ka. Pero ano sabi ng Lord? Nakakatakot, pero fear not! Ano kayo, ang liliit ng pananampalataya nyo? Huwag kayong matakot. So ang ibig sabihin, walang katapat ang kapangyarihan ng Diyos sa anumang uri ng nakakatakot na inilalagay ng kaaway sa daigdig na ito. Dahil ito nga yung sitwasyon, realidad. Lumagpas sa common. Na kung saan ay talagang babagsak sila, lulubog sila. Pero ano na amay sila? Sino to? Noon lang nila nakilala, kasakasama na eh. Maging ang panahon, ang kalikasan ay napasusunod. Anong klase to? sa mga bagyong dumadaan na kung saan ay tinatakot tayo, masigit nating nakikilala na makapangyarihan ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano nga ba ang pumapatay ng ating pong apoy ng pananampalataya? Yung mga fire killers na yan. Fire killers. Satan, he is the ultimate fire killer. He is the source. Upang ang apoy na ito'y mawala. And fear, ang kanyang sandata. Ang isa sa instrumento ng kaaway ay pananakot. Fear destroy your confidence, weakens your mind, and poisons your heart. A fearful Christian is powerless against the plans of the devil. Ang isang Kristiyano na hindi natatakot at nananampalataya sa Panginoon ay ano? Patuloy na mabubuhay na mayroong kapangyarihang inaasahan mula sa Diyos. To conquer is to be free from fear. Tingnan po natin, ha? Next slide. Examining fear. Magbabalik po tayo sa isang tanong very basic. What is fear? Yan. What is fear? Of course, nararamdaman ito ng damdamin na talagang naglalaro sa isipan na manginginig ang iyong laman, tataas ang blood pressure mo, tataas ang sugar mo, di ba? Na pwede kang mamatay sa sobrang takot, atakihin ka. Nakakamatay pala ang takot. Amen ho ba? Nakakamatay. Kaya ito ang gustong-gustong sandata ng kaaway, takutin ka ng takutin. Punuin ka ng takot sa buhay mo para nang sa ganon, ano, wala ka nang magawa. Hindi ka na makakilos. Sa panahon po ngayon, alam po natin na unang itong kinakasangkapan ng kaaway. 2020 is the most fearful year. Na hanggang ngayon ay pinabibitbit pa ng kaaway. Bakit po? Alam na alam po natin ang ating pinagdaanan 2020 at magpahanggang ngayon. Sabi ho nung isang author, fear keeps us focused on the past or worried about the future. Yung past natin ng 2020 na kinatakutan hanggang ngayon, tinutugis pa rin tayo. Bukod kay COVID-19, mga kasalanang hindi na deal, mga problema at pagsubok na dala-dala pa rin natin, mga takot, may kasama pa pong alalahanin, may kasama pang lungkot na bit-bit po natin from 2019 up to 2020. Na mga bagahe na hindi ka makagalaw at makakilos na dapat sana'y nagtatagumpay tayo, tumatakbo tayo na merong kasaganaan. Yung fear nito, it can paralyze our faith. Nakakita na ho ba kayo ng paralisado? Buhay siya pero hindi gumagalaw ang kalahati ng katawan. Nakaka-interview po ako niyan, nakaka-depress po yan. Salamat po, yung may mga ganung kasang kalagayan, buti na lang may pagkakilala sila kay Lord. Kapag kaho ang iyong kalahating kamay ay paralyzed, hindi gumagalaw yan, isip lang ang gumagalaw, kalahating katawan lang, ang hirap. So yung fear, it can paralyze our faith. Na kahit gusto mong manampalataya pero ino-overcome to ng fear, hindi mag-activate yung faith mo. It can enemy of faith. Magkalaban sila. Hindi sila pwedeng magyakap. Hindi sila pwedeng bolt as five. Diba? Favorite ko nung araw yun eh. Magkakaibang sasakyan, no? Pero pag may kalaban na, lilipad yun, pak! Isa-isa yun. Kaya nga bolt as five, lima sila. Pak! Pag nagbuo na yun, kayang-kayang kalabanin. Eh hindi naman to bolt as two. Hindi pwedeng magsama si fear at saka si faith. Hindi pwede. Dapat faith lang kung faith, fear kung fear. Ang ano po yung modus operandi nito is to manipulate you with the mysterious, to taunt you with the unknown, fear of death, fear of failure, fear of tomorrow. Major things to eh. Itong fear of death, fear of failure, fear of tomorrow. Takot tayo sa kamatayan. Takot tayo na mabigo. Takot tayo bukas na hindi natin alam kung ano naghihintay. Majority, kapag hindi natin alam ang eternity, talagang takot ang taong mamatay. Pero kung alam mong eternity at naghihintay sa'yo, sa Book of John, chapter 14, I think, ako'y mauuna sama at kayo'y aking ipaghahanda. Paano kaya maganda si Lord? Grabing sorpresa. Ano sabi ng Bible? Hindi pa pumasok sa inyong isipan, hindi nakita ng inyong mga mata ang iniyahanda ng Diyos. Kung kilala natin ang Diyos ay glamorosang Diyos, generosong Diyos, sa kalangitan at sa buhay na walang hanggan na naghihintay po sa atin, wala na yung common life na yan. Wala na yung takot na yan. Eh kasi nakakatakot pong mamatay, baka masakit. May alam po ba kayong ibang entrance para magpunta sa eternity? wala naman po ibang entrance eh. Maliban sa mamatay ang tao. Nagtataka lang ako, pag Kristiyano namamatay, sinasabi lang, may sumpa. May ginawang kasalanan niya. Eh, pinauna lang naman ni Lord. Finish contract na siya. Kahit maikli lang ang panahon niya sa daigdig nito, kung finish contract na siya at nagawa niya ng mga bagay na dapat pinagagawa ng Diyos at assignment niya, finish contract na siya. Kaya tayo pong nabubuhay, hindi pa tayo finish contract, may assignment pa tayo kay Lord. Ang problema nito, hindi natin inaalam ang assignment. Kaya kapag humarap na tayo sa judgment seat of throne, bagsaka ang grade mo. Bagsaka papuntang impyerno. Ang dami ho nating kinakaabalahan, kaya ang dami po nating kabalisahan. Kapag maraming kabalisahan, maraming takot. Pero kung ang pinakapag-aabalahan po natin ay mabuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos, halos walang balisa yan. At mabubuhay kang fearless. Amen po ba? Joyless souls, He doesn't want you to make the journey to the mountain. Ayaw niyang paakyatin ka niya sa mountain top, doon sa blessing ng Lord, na magkaroon ka ng maturity. So what are you afraid of? Is there anything that holds you back from living your life fully? Meron bang nagpapahinto sa'yo? Meron bang pumipigil sa'yo? Para hindi ka magpatuloy? Meron daw pong top 10 fears that hold people back in life according sa psychology. Ito ho ah, bukod sa major na fear of death, fear of tomorrow, fear of failure. Top 10 fears that hold people back in life. Top 10, una yung change. Takot tayo sa mga pagbabago kasi baka hindi natin kayanin. Ano po, nandyan po ba kayo? Eh, sa araw-araw pong nagaganap, may nagbabago. Temperatura mo nga, bago. Nababago eh. Lumabas kayo ngayon. Pag ganyan kayo ng temperature. Kanina, 36.1. Baka ngayon, 35 na lang. Nandyan po ba kayo? Pag mainit ang ulo mo, akala mo, pinariringgan kita, baka 38 yan. Temperatura nga ng tao, nababago araw-araw eh. Mga panahon pa't pangyayari. Panahon nga, nababago eh. Nung araw, pagpasok ng Setyembre, nakapranela na kami. Alam niyo yung pranela? Pangginaw, Ate Dali. Ngayon, December na, nakasando ka pa. Diba? Nasaan ba kayo yung ginaw na yan? Senyales na magpapasko na. Ngayon, yung init ng araw, gusto mo magpainit ka para okay, konting sunburn, vitamin C. Ngayon, di ka tatagal. Alas 6 pa lang, tinutupo ka na. So, may nababago. Whether we like it or not, nabubuhay tayo sa laging may nagbabago, pati tao. Mahal ka ngayon, bukas hindi na. Ganado siya ngayon, bukas tatama rin na sa'yo yan. Amen! Lalo na itong mga kabataan ito, natitigan lang, sinabing nagkatagpo, pero tinago. Ano nangyari doon? Nagkatagpo, tinago. Bakit? Bawal i-text, bawal i-tag, bawal i-post. Nasisihan tayo sa panandaliang aliw, pero puno ng takot. Hindi yan ang tunay na ligaya. Makakaharap ka kahit kanino, kahit kay Satanas, na maligaya ka sapagkat alam mo na ang pinagmumula ng ligaya mo at kapayapaan, si Jesus. Change, loneliness. Sino ho rito, dinadalaw ng kalungkutan, natatakot ka, bakit may pinagmumulan yan lungkot mo? Totoo pala yun, ano, kapag tumatanda na, kahit masaya yung nakikita, minsan pinalulungkot ka ng kaaway. Bakit? Patanda na ako, bukas paano kaya, paano kaya? Ang daming paano kaya, kaya unawain niyo yung mga tumatanda. Diba? Tapos pagharap sa salamin, may mga kung ano-ano nang nakikita sa mukha, paano kaya, paano? Eh sa araw at sa gusto natin, biblical yan, puputi ang buhok, magkaka-wrinkles. Yun ang di natin kayang tanggapin. Pag may pera ka, mapipigil ng konti. Pero babalik at babalik ang katotohanan, biblical yan, puputi ang buhok, matatago ng pagkukulay, magkakaroon ng wrinkles. Matatago mo wrinkles mo, pero ang buto mo sa katawan, hindi basta-basta. Failure, takot tayo na ano, mabigo. Eh kasama nga sa buhay yan eh. Diba? Pagka nag-exam ka, may mga pagkakataon kapag hindi ka nakapag-review, magulo ang isip mo, failure ka, pero hindi naman masyadong failure kasi dati mataas ang grade mo, hindi masyadong mataas. Failure ka sa tao na inaasahan mo, darating yan. Rejection. Araw-araw nga tayo po ay nakakaranas ng rejection at nare-reject. Kaya alam nyo, sanayan ko na ho kapag pumupunta ako ng mall at may mga resto. Good morning, ma'am. Hindi ko nire-reject. Hello, good morning. Welcome po. Thank you. Kasi ilan sa atin ang hindi pumapansin sa kanila. May mga bibigay na mga pamphlet. Ako, kinukuha ko, kaya ang bag ko, daming basura. Kasi doon man lang ayoko ma-hurt ka. Na umasa ka kahit konti, pero ang totoo, hindi kita mapagbibigyan. Sa dami-dami ng binigyan mo, alam mo, basta at inabot ko. Ang daming rejection. Uncertainty, mga kawalan ng katiyakan. Talaga namang nabubuhay tayo sa realidad na walang katiyakan ng lahat. Ang may katiyakan lang ay ang pananampalataya kay Lord. Amen. Pinapalakpakan po yon FB Live. Something bad happening. Namatayan yung kapitbahay mo. Bigla mo naisip, paano kaya pag ako namatayan? Kami madalas mag-usap ni Pastor Jan eh. Sabi ni Pastor Jan, kilala mo yung customer kung ganito? So po, bata pa yon di ba? Oo. Apat ang anak nun, oh. Maliliit pa, oh. Namatay na siya. Ha? Misa gaganito ko, Daddy, huwag ka susunod agad dun, ha? Kasi saan siya gusto mo, iisipin mo eh, paano kaya kung ikaw ang mamatayan ng anak, mamatayan ng asawa, mamatayan ng kaibigan, paano kaya kung ikaw ang iwanan ng jowa? Paano kaya kung ikaw ang pagtaksilan? Paano kaya kung ikaw ang mawala ng trabaho? Paano kaya kung ikaw ang mabankrupt? Paano kasi ang iniisip natin yung mga paano na negatibo? Tinutulungan natin si Satanas para tayo ay tuluyang malugmok sa kumunoy ng takot. Nandyan po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, relate na relate ka. Something bad happening, getting hurt. Ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, tuloy lang ng paglilingkod. Huwag kayong umasang hindi kayo masasaktan. Marami pa rin ang gagamitin ng kaaway para tayo masaktan dahil sa mga panahong tayo nasasaktan, doon natin napatutunayan ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Doon natin natututunan ang salitang patawad, patawarin, at pangunawa. Doon yung maturity. Ang maturity level, hindi yung napakarami mong nalalaman sa Biblia, wala namang application. Kahapon, nag-eschatology na naman tayo. Nanlalaki mga mata, nung iba, yung iba naman nakapikit dahil yung ibigali sa Don Watch. So, naunawaan po natin ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesu Cristo sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang sarili para tayo maligtas. Being judged. Sino ho rito? Nahatulan. Diba? Nahatulan ka na ikaw to, ganito ka, kung ano-anong mga bintang sa'yo. Normal na rin po yan. Si Jesus nga na pagbintangan. Bisan dumalo ng piyestahan ba yung kasalan? Sabi, ang takaw-takaw naman ito. Eh samantalang si Jesus, nabuhay siya bilang tao, marunong makisama, pinapadama ang kapakikipagkapwa-tao, bagamat siya ay Diyos na totoo. Diba? Dadaan po tayo sa ganon na tayo po'y mahahatulan, tayo po ay ano, mapagbibintangan. Madalas ko pong sabihin, pagbintangan ka na ng tao, di bali na, wag lang totoo. Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin, wag lang yung iisipin ng Diyos sa'yo. Tandaan nyo, anyway, di baling dito ma-expose, wag lang sa langit. Nandiyan po ba kayo? Ma-expose ka na dito! Kaysa naman sa langit, sobrang pag-iingat natin sa sarili natin eh. Kaya sa sobrang pag-iingat sa sarili natin, ang yayabang natin! Iba? Sa sobrang pag-iisip natin na, huy, baka ako mapahiya. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Huwag ganon. Dapat ang isipin natin, ayokong mapahiya ang Diyos sa buhay ko. Dahil sa totoo lang, kung wala ang Diyos sa buhay natin, kahiyahiya tayong lahat. Expose lang yung ibang kasalanan, pero yung pag-iisip nyo ng last of the mind, baling motibo sa kapwa, nakakahiya yon. Walang hindi nakakahiya sa atin. Kaya lang tayo dinadangalan ng Diyos at napaparangalan siya because we are Christian. Dala natin ang pangalan ni Christ. Kaya nga, Christian, I am nothing without Christ. Amen. Being judged, inadequacy, and loss of freedom. Kapag ho tayo may kakulangan, yung ating kapasidad, kulang ang ating kalayaan. Yan ang mga bagay na pananakot ng kaaway. Nakita nyo na po? Nakita nyo na po ang mga gawa ng kaaway? Now, unmasking fear. Tanggalan po natin ang maskara. Ano nakapalob sa taong yan, sa tatakot na yan? Why are you so afraid? Sa verse 26, pag binalikan po natin, sabi niya, you little faith, why are you so afraid? Bakit kayo natatakot? Buti na lang, wala hong mga pilosopo. Bakit, Lord, di ba nakakatakot? Nayuyugyug kami, di nakakatakot. Rejoice, rejoice. Alam mo, magsayaw ng papara-para-papa. Di ba? Pero anong ginawa ng Lord? Gusto kong ilagay sa isip at puso mo, hindi nakakatakot yan dahil kasama mo ako. Why are you so afraid? Ba't ka natatakot? Kasama niyo ako. Ang liit ng pananampalataya niyo. Kaya nga yung Jesus, Emmanuel, God is with us. Uulitin ko po, huwag niyong hayaang patayin ang pananampalataya natin dahil sa iba't ibang uri ng takot. Matatakot, oo, pero hindi susuko. Magtutuloy. Lalaban sa takot. Amen. Palapakan natin ang Lord. Unahan lang yan. Pag inunahan ka ng takot, yari ka na. Noong ang mga anak ko, kapag nag-perform yan sa school, paglalaban po sila, Mami, Mami, lalo ho si Kai, Ma, doon ka lang, gusto ko lang makita kita. Pagka ho yan tumayo na at lumaban na po sa Battle of the Band, titingin muna sa akin, patutugtog. Pati ho sa preaching yan, pag napapansin nyo, napapansin ko, mas ginaganahan siya for the glory of God. Pag nakaupo ako, hindi siya takot. Tumitingin pa sa akin yan pag nag-preach. Siguro, one of the source of her strength, yung mami niya, na alam niya nag-i-intercede sa kanya. Ganun din naman ho ako eh, pag nandiyan si pastor dyan. Sama mo ako, gusto ko. Pagka ho ako invited sa ibang church, tumitingin ho ako kung sino yung kasama ko kasi nakakalakas, alam kong pinapanalangin mo ako. Pero nung pagkakataong yun, wala ang tingin nila kay Lord eh. Nakatingin sila sa alon, nakatingin sila sa malaking ulan. Alam niyo, kapag nawala na ang tingin natin kay Lord, puno ka na ng takot niyan. Is there anything that holds you back from living your life fully? What does fear do? Fear corrupts our confidence in the goodness of God. We begin to wonder the same thing that the disciple did. Kaya marami po talaga tuluyan na. Tuluyan ang bumitiw sa paglilingkod. Sabi nga po namin ni Pastora Helen, ano mangyayari sa atin? Lalamunin na? Papayag ba kayo na ipasara ng demonyo simbahan? Ako, sa totoo lang, ginaganahan ako lalo ngayon eh. Kung kailan ngayong pandemic, mas marami ang per service. Dati, 20-30 lang umaattend. Iniimbitahan kita, Pastor John, sa mga extension services na minsan binabawasan na namin ng tao. Ang problema po natin ngayon, magbawas ng tao sa pagdalo at ipag-pray sila na may data. Salamat na lang. Hindi pwedeng ipasara ng demonyo ang iglesia niya na nagpapahayag patungkol kay Kristo. Amen! Palapakan natin ang Lord. Konti na lang po ako. Mark 4:38, Teacher, don't you care if we drown? Teacher, do you not care that we are perishing? NIV, New King James? Ninyo ba nakikita lulubog tayo? Nawala na sa awisyo. Nalimutan, Diyos ang kausap. Uulitin ko po yung sinabi ko nung Sanlinggo. Wala ka pa, Diyos na siya. Matagal na siyang Diyos. Tatanungin mo, di nyo ba alam? Lulubog tayo! Tatanungin mo ba kay Lord? Lord, di mo ba alam? Nawalan ako ng trabaho. Paano na? Pandemic! Sabi ng Lord, alam ko, lahat naman tinamaan eh. Pero ikaw, tatamaan ng pagpapala sa kabila ng gitna ng pandemic. Palapakan po natin ang Lord. Fear surpasses our recollection of what Jesus has done. Fear makes us forget what God has done and how good He is. Huwag nating kalilimutan sa panahon ng pananakot ng kaaway. Mabuti ang Diyos. Enough. Nothing more, nothing less. Yun lang isipin natin. Mabuti ang Diyos. Kaya po itong si Job, nakita ng kaaway yung takot niya. Sa Book of Job, chapter 3, verse 25, For the thing I greatly feared, sabi po ng Bible, sa New King James Version, yung isang bagay na malaking takot na meron po siya, ay naganap. Ano kinatatakutan niya? Kaya pala siya nag-aalay tuwing umaga, natatakot siya na ang kanyang mga anak, ang yaman na meron siya. Doon, bullseye, lumabas sa bibig niya. Doon sinubok ang pananampalataya niya. Buti na lang, nakapasa siya. Nung naubos lahat ng yaman niya at namatay ang kanyang mga anak at dinuligsasan ng kanyang asawa, nag-ahit ng ulo, nagdamit ng sako, itinaas ang kamay at sinabi niyang purihin si Yahweh na nagbibigay ng lahat. Sinilang akong hubad, babalik akong hubad. Nagraduhan yung kanyang pananampalataya. Pero alam ng Lord ang takot na meron siya. Kamusta ho tayo pag pinagpapala? Naku, baka matigil to, baka ngayon lang to. Enjoy your blessing! Fear not! Naku, ang ganda ng trabaho ko, baka mapag-inita lang, mainggit ako. Fear not! Ako, motivation ko uli sa mga anak ko, anumang mga pagpapalang meron tayo, anumang mga promotion, huwag nating hayaang gawing sandata ng kaaway yun para takutin tayo. Hindi na tayo pwedeng takutin na magugutom tayo, anak. Wala pa kayo. Wala pa yung mga pagay at mga taong ginagamit ng Diyos at yung iba'y umalis na, tumigil na at nanumbat na, pero hindi tayo ginutom ng Diyos. Hindi napagod ang Diyos na maghanap ng taong magpapala sa atin. May mga napagod na tumulong, pero ang Diyos hindi. 10 pa ngayon ang ginagamit ng Diyos. Mabuhay lang tayong naglilingkod ng tapat sa Diyos. Paano ko babalikan ng Diyos sa mga panahon na mga tao na ginagamit niya, tutusan niya para pagpalain ang aming buhay? Sa paanong paraan ko siya babalikan? Sa maliit na kaisipan at konti kong nalalaman ay ito, balikan ko siya ng katapatang mapaglingkuran ko sa anumang kaparaan. Palakpakan nga po natin si Lord. Sabi nung isang German proverb, fear makes the world bigger than he is. Sabi nung isang author, who lives in fear will never be a free man. Fear corrupts our confidence in the goodness of God. And fear suppresses our recollection of what Jesus has done. Matatapos na tayo, punta tayo sa number 3, conquering fear. With all the uncertainties in life, how can we overcome the fears that we face every day? Matthew 8, verse 26 says, he replied, you a little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Balikan po natin how to conquer. Tumingin po tayo sa Lord na pinagmumula ng lakas. Sabi ni Max Lucado, it is not the absence of storm that set us apart. It's whom we discover in the storm as unsteered Christ. Hindi po yung ikaw ay natatakot kasi merong bagyo. O papa, kailangan nandyan man ang bagyo, alam po natin sa gitna ng bagyong ito, God is in control. Siya ang author ng lahat ng nasa daigdig na ito. Kalikasan, wala ka pa, meron ng dumating na bagyo. At kinontrol niya yon for 40 days. 40 days nga ba? Yung kinowel? 40 days, God is in control. Hindi lumubog ang malaking arkong yon bagamat ang buong daigdig ay napuno ng tubig dahil bumagyo. Pinuhay niya sa loob ng 40 araw ang pamilya ni Noe. Bubuhayin din niya ang pamilya natin. The only answer to fear is faith in God. Ito lang po. Knowing He loves you unconditionally and individually. Si Joyce Meyer. Sabi niya, the only answer to fear is faith in God. Labanan ang pananampalataya. Put your faith and trust in God. Sabi uli niya, the only answer to fear is faith in God. Knowing He loves you unconditionally and individually. Build your faith in the Word of God. Yung faith natin, dapat may Word of God. Amen! Kasi yung Word of God, yun yung mabisang sandata para labanan mo yung fear. Kapag ikaw'y ginugutom na, nasusulat. Diba? He is my shepherd and I shall not lack. Be not, for I am with you. Yun lang kung ginagawa namin sa buhay na ito, para hindi ho kami mapigil sa paglilingkod. Para hindi kami mapatigil sa paglilingkod. Ang panghawakan, ang pangako at salita ng Diyos. Dahil walang ibang matibay at seguridad na pwede kang panghawakan, hindi ang salapi mo. Mauubos yan. Nababago nga rin yan, di ba? Pag tumagal ang panahon, babaguhin yan. Hindi ang lalim at laki ng investment mo. Nauubos yan. Mag-invest tayo doon sa hindi nauubos, salita ng Diyos. Sa panahong walang bagyo, mag-imba ka ng mag-imba. Para pag dumating ang bagyo, pak! Labas ka lang, labas! Boom, dumating ang bagyo ng takot, sabi ng Bible, pray that, for I am with you! Nagkasakot ka na at karamdaman, sabi ng Bible, He is the God that healed thee! Tapos nagipit ka, na-bankrupt ka, sabi ng Philippians 4:19, the Lord will supply all my needs! Diba? Hindi mo na kailangan ng comfort ng sino mang tao, may imba kang Word of God. Hindi ikaw yung Kristiyanong emosyonal na kapag dumating ang pagsubok, umaayaw, humihinto. Ako, expressive. Pero 32 taon na po akong pastor.
Hindi ako natigil mula nung unang taon ng pagpapastor ko hanggang dito. Nangihina, oo. Nagkukulang, oo. Pero nananatili for the glory of God. Natatakot, oo. Pero sumusuong. Totoo yan eh. Patatalo ka pa ba sa mga bagay na kung saan ay alam mong kaya naman ng Diyos ayusin ang lahat? Amen po ba? God is in control, mga kapatid. Huwag tayo matakot. Kasi ako, sabihin nyo nga sa akin, huwag kang matakot, pastora. Kahit ang ganyan na lang, huwag nyo sabihin, nandito kami. Nandyan lang naman kayo, hindi kayo lumalapit. Ba? Huwag tayo matakot lahat. Mahal tayo ng Lord. Mahal na mahal tayo ng Lord. Ako nga, kulang ang kapasidad ko eh. Pag ang mga anak ko'y natatakot, sinasabi ko lang, huwag ka matakot. Yun yung powerful na word na yun pag sinabi ko sa mga anak ko, naiibsan eh. Pag magpapacheka, pag mag-i-injection, huwag kayo matakot. Kahit alam nilang masakit, huwag kayo matakot. Nakakaibsan. Huwag po tayong matakot, kasama natin ang Diyos. Promise niya yan. Tayo matakot na ang mga anak natin ay mamumulubi. Hindi tayo iwan ng Diyos. Ah, doon, kaya kong panghawakan yun natin dali. Saksi ka sa buhay ko eh, no? Kabataan hanggang sa nagkaasawa at nagkaanak. At by faith, dito na magkakaapo. Nabaybay ang buhay ko na hindi niya ginutom ang mga anak ko. Ngayon, ang anak ko may trabaho. Nagiging pagpapala po sa marami at nagiging pagpapala sa amin. Kinatakutan ko, ati Dali, baka magaya sila sa daddy niya na hindi nakapag-aral. Kinatakutan ko na baka makapag-aral man, pero yun lang ang sapat na pera. Kaya kahit hindi gusto ang kurso, yun ang pinagpina. Ganun ako eh. Biktima ako ng kahirapan na makapag-aral lang kahit hindi ko gusto ang kurso, at least nakatapos ka. May diploma ka. Mga anak ko, nung isang araw po, sabi ni ate, bunso, saan mo gusto mag-aral? Sabi nung anak ko, ate, sa New York. Sobra ka naman. Sabi ko, sige, oo lang ng oo. Gusto niya yun. Walang basagan ng trip. Huwag niyong babasagin ng trip at mga dream ng inyong mga anak. Tapos sabi mo, ano gusto mo? Piloto. Pilota! Pilata! Mukha mo palang nakaka-discourage na eh. Ano gusto mo anak? Doktor! Ballpen nga, di tayo makabili. Doktor pa. Oohan nyo lang. Anak, sige, doktor, saan mo gusto? Gusto mo sa ibang bansa? Mag-masteral ka doon. Yun na nga lang import natin. Tinan nyo yung mga bata, maniniwala. Ma, huwag nyo lang sasabihin na, sige anak, bibili kita ng, ano yung gusto mo, yung PSP ba yon? Tapos di mo ibibili. Yung mga imposible, oohan mo yon. Dahil pagdating ng panahon, malilimutan niya na yon. Siya mismo kukwenta, ba't nga ba piloto na sabi ko? Mami, bumbero na lang. Diba? Naalala ko si Bunso, takbo kami, papuntang Manila. Nadaan kami sa UP. Sabi niya, anak, gusto mo ba dyan? Oo, mami, gusto ko dyan. Kaya lang, mami, ayoko dyan, marami naguhubo. O, sige ka, huwag dyan, saan mo pa gusto? Ano baka kung gusto mong kurso? O, edo, nag-uusap kami, ano ba ginagawa ng IT? Ganito ginagawa, ano ba ginagawa ng architect? Walang tulog ka ako, architect. Pero pagkakumita na yan, pirma po lang. Ako, pirma mo po lang, makakabili ka na ng bayat lupa dyan. Eh, pagkaganto, tapos nakakita ho ng, ano nakita niya kay? Bumbero. Sabi niya, mami, may magkano ba sweldo niyang bumbero na yan? Sabi ko, hindi ko alam. Yan na lang, mami, kurso ko. Kasi mabilis mag-drive. Walang aharang sa'yo. Sa'yo, kalsada. O kaya, mami, driver na lang ako ng ambulansya. Kasi wala, bida kayo. Sabi ko, talino talaga ng anak ko. Biro mo, wala ka, wala babayaran sa LX. Galing ng anak ko mag-isip. Walang manguhuli sa'yo, kahit makabangga ka. Yan na, mami. Driver na lang ako. Taas ka ako ng pangarap ng anak ko. Praise God. Sabi ko, sige anak, susuportahan kita. Kahit tayo bumili ng sarili nating sasakyan ng bumbero. Fear imprisoned, faith liberates. Fear paralyzed, faith empowers. Fear disheartened, faith encouraged. Fear sickens, faith fills. Faith heals. Fear makes useless. But faith makes serviceable. And most especially, fear puts hopelessness at the heart of life while faith rejoices in its God. The Lord will bless this message. Palakpakan po natin ang Panginoon ng bonggang-bongga. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Prayer ko po, ma-breakthrough tayo ngayon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na matatakot, ha? Ba't ka na sabi ni Pastora? Lalagay mo sa isip mo, dalaw lang to, pero pupunta ako sa faith. Dalaw lang to para ma-increase yung aking faith. Nakakita nga lang ho tayo ng mabilis na sasakyan, natakot tayo. Tendency, emotion yun eh. Pero biglang pasalamat. Ay, salamat Lord. Ligtas ako. Alam mo, nakakatulong yung lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Maging mapasalamatin sa maraming bagay, liligaya po tayo. I-appreciate po natin yung mga little things. Hindi lang mga big things, kasi baka mamaya, sobrang big time mo na, hindi mo na makita yung mga little things. Kanina po umaga, pagbukas ko po, ay mayroon isang tanong doon sa 700 clubs na yung aking sinusundang mga quotation. Sabi niya, ano yung isang malaking ipagpapasalamat mo ngayon pag-ising mo? Isa lang po pumasok sa isip ko, salamat. Marami pong na kasabay akong natulog pero hindi na nagising. Salamat, magpipreach ako ngayon. 3 beses pa sana ako magpipreach ngayon. Salamat ang mga anak ko'y gagamitin ng Panginoon. At salamat, nauna na siya sa pangangailangan ko. At inaayos niya na para ibigay ang pangangailangan namin. Palakpakan natin ang Panginoon. Shall we all rise? Give you praise. We give you glory. Let us worship the Lord.
Hide me now under your wings until
bahagi ng ating puso. Panginoon, itong pusong ito, napakadalas matakot po. Napakadalas matakot. Isipin nyo nga po yung dalas ng takot na yun, anong pinagmumunan, pero wag nyo i-confess. Sa isip lang po, ano yung madalas matakot ka saan? Saan ka madalas matakot? Sa kamatayan? Sa pagkalugi? Pag-iwan sa'yo ng mahal mo sa buhay? Isipin mo po ngayon yung napakadalas kang takutin ng sitwasyon na yan. Hayaan mo na mabasa ng Panginoon ang isip at puso mo. At sa oras na ito, Lord, puso't kaluluwa ko'y nanghihina man, kagaya ng panalangin ng isang lingkod mo. Ikaw ang aming lakas, tanggulan at saklolo sa panahon kami pinanghihinaan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng dagdag na lakas. Dagdag na lakas, Panginoon. Lakas ng kalooban at lakas ng isip ang mapagtagumpayan ang paulit-ulit na takot na nagpaparalisa ng aming pananampalataya. Kahit kailan naman di mo kami iniwan. Damo sa parang na walang nag-aalaga, ibon sa impapawid na lipad ng lipad, walang nag-aalaga pero binubuhay mo. Salamat po, dakilang Diyos, nagtitiwala po kami ngayon. May malaking alon man,
May malaking bagyo man, Panginoon, na dumating at darating. Panginoon, nakasakay kami sa isang malaking bangka ng pananampalatayang di mo kami iiwan. Pagpalain mo po ang tahanan ng iyong mga anak. Dalawin niyo po, Panginoon, at bisitahin ang pamilya ng bawat isa. At minsan pa, Lord, we will confess it, Lord. Dumating man ang iba't ibang pagsubok. You will never leave us.
In the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood.
Now
and
I will be
still.
For the very last time.
Patuloy po kaming papanatag dahil alam po namin na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, bukas at magpakailanman. Salamat dahil pinaway mo, Panginoon, ang mga takot, ang mga lungkot sa aming mga puso ngayong umaga. Kaya naman, malaya po kaming magbibigay muli ng papuri at pasasalamat sa iyo. Hallelujah!